Yaqin bo'lmasan ular foyda uchun sevishganlar birga bo'lsin chindan.